Je fais une bref. Jean-Roger Billon à ce micro aux prochaines infos dans 55 minutes. Soyez des nôtres. À tout à l'heure. Merci pour votre fidélité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kuto ebandeli ya pandemie ya COVID-19 Mbula matari ya Congo démocratique ezwaki mikano ebele pona kobatela baimboka na bokono ba COVID-19. Na kati ya mikano mina, moko na yango ezali kopekisa bato kosangana koleka 20,000 pe lisusu kolela bibembe oyo ewumelaka ndenge ezalaki liboso. Mbula matari asengaki ete nzoto ya bawei eleka kolongwa na bango na ndako ya malili ekende mbala moko kokundama. Tolanda reportage ya Nathalie Sekabuhoho nde amemeli biso kouta Kinshasa.
Kokunda ebembe ekomi kosalama mokolo oyo ebimi. Wana ezali bongo, bizaleli ya sika baimboka Congo demokratiki, mingi engumba Kinshasa, bakomi na yango kolandisama mobeko mbula matari azwaki. Kasi, mobeko lina, otour ya matanga, ezali kosepelisa bato mansante. Marie-Jeanne, na Sylvie Kifare, bauti bongo kokufela, leki na bango ya mwasi.
Mobeko bino bo pesike ebembeza na morke ba bimisika kakuna hormone longa moweite bo simbi nzela kaka bakino kobwa kaye akomi ngulu akomi nyama bena mobeko ona ka meme mata ezalata na place na yo ezalana na place na yo mwasi no mwana na yo osepelete tozana pasi mingi na motema pona likambo wana
pona ngai na mobeko o ba pesina makonda mboka. Ce qui m'a confié, vous avez me volé qui se voit au Kunda, on a un CP Nangote. Pour un moment, on a un abonné qui nous doit aller qui n'a pas un sixième nabiso à autre coufa. Et bien, bien, tu sois en mort, Ngingi. N'est-ce pas le babou? N'est-ce pas le Kunda? Et voilà, tu es là, tu es juillet, tu es au été. Quand les bazobes me servent, nous, quoi, ça m'outouka, le rebois caïna cimetière. Pour la nuit. Hein? Donc pour l'instant, on peut qu'on a moins un peu comme on a besoin de comme on a l'amour.
Kasinga momo susu ya baimboka, batondi bongo botondi na mobeko lina, bongo batali siete, ata kosima ya bokono ya coronavirus, etika la bobe bongo.
Na banzi eza mokano moko malamu mingi parce que ezo sunga population, ezo bate la population contre ba contamination ya ba maladie ebele. Sikoyo soki pe kotika la bongo mabeko za la mingi te parce que ezaka pona kosunga population na ba maladie te mais ezo biki sa pe population na mwa ba dépenses mususu ezalaka na ndenge ke soki bozole le bembela ndaku bato bakoyo koya kovandela bino mikolo misato mine mitano misusu bakoyo kouta bamboka musika koya na bango ifo kosunga bango kopesa mwa mosolo po bazonga toboyite baza bandeko mais famille libota oyo ebungisi ndeko na bango babimisaka mosolo ebele ewana esungaka bango penza te na sima na matanga ezalaka mwa milelo pe kote ya libota wana
do ekomaki feti. Et comme une fête, batou baroyana, kusum bablambasika, dans ma lotan ma, programme ke fête. Décision na ma éthique à la bongo. Atama ma maladi, et si li men décision na, pour na ma éthique à la bongo.
Moko ya bakambi, ya morgue ya centre hospitalier d'état de Ngiringiri, Madongalola, na libanda ya mikro, atalisi biso, na mikolo oyoboye, mikakatano eza ebele, bazangi masini, bagan, pebilo komo susu, po na komi batela, pebi bembe, eza koya koleka kapasite na bango ya koyamba. Aba kisi lisusu ete, population baza kosanga na koleka nombre oyo mobeko esengaki. Utamboka Kinshasa, Nathalie Sekabuoro, Simu Rabie, po na VOA Afrique.
O matono mingi na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya bukolongono pebo moito kutani mokolo mwa lobi.